Mush giel féin ag an tahir pedir ó léire. Mo hínsir. Sa vrían dís an tírna, míl sé hiad a dó, de bishe cahir gaelif agus ar an dá é, é o nél agus é rúa o dónil an aki hiún tále. Fi naim lian a kachar nósin ag mýntir na héran ag tred gudian a gynif a náud ar sun na héran agus ar sun an chyrif agus a gahav na naim lian sun dar agud ar búa ar na galif in scach cat traum dar bwyle gatara gyda yn brysio sy'n cywn taile. Dyla sy'n tain brysio waan sy'n bwyn yn aym lian, agos fi eir y fech chosaf yn awd yr ish. Yn sondag lwy sy'n cosod bwlog agos yn teirlach, agos yn fewl y rwcht dli, agos yn teirach y rwcht na ffyrinne. Na gael da rogag y talaf as talaf y sy'nsir, dwi'r na sy'n hyd eisiau gredaf, agus yn talaf o hwyrt dy roprif i ystachta yn awl o hasana agus o alabyn. Gydig ygyr chwyd dyn yn hi agore, fiach yn tyrn y gaelydd, a i rym ach yr ish, agus i'r o'ch ddela dy hiannaf er i'r ffein y chosant er y lehed dy leirsgris. Da had blyn treis brysio chi'n tale sia dairi dyr am ach yr ish. Nw ar fi'n tairi mach sy'n da fertw y sia dwyrt ffil e egin. Blyn y da had beg etan gan siil gan bla, sy'n flin yn ace bec sasyn ag sy'n ter lawr. Bro gobr gydagach yn ffocl sy'n ffyr yn wysyn. Hennig o'n rŵa yn eil, mac dra har dde o'n eil yn awl gyherin, agos y cyrrych y genys gael o le. Fers dwi'n ma croga e'r miwyl i'l ter choga agos yr gno hif coga y bai, agos bychwol do fe. Hennig mŵr andach lawn yn nosol y dibrig, tres brysig yw'n taile, handr yn nawl o'n Sbaen agos o'n rhaenc agos o aetan y felyd yn orib agos ni'r fada gyrif slot y lŷn fyr y gael yn sgach cwygyd y chwygyf na heren agos i ddeg siasaf y gyrt. Dy lendr ag siasaf y gyrt gydig yr un o'n rŵa yn eil ag yn main na morib gnif dyrach dy hais yn gnif ag yn drahar ahar agos e rŵa o donil ag biel yn ahar bwy dim lian agos dahad rymysyn. Fi wysle gael agos sian y gawl cringyhe yn wersyn y gil cringyg, agos iddig dyn o'r glyhe agos reilta dy fwyntyr na heren, agos gan yr chwmwys mwyntyr hasna ein chwyrstachu gan y fora na ein chwsg dy chwyrlan yng nô. Ach nor y rwg o'n rŵa neil yn bwa o hasach ag yn maen morob hennig iad yr chwydus na wysle gael ych eile. Yn nieg ar nieg dy fiedig agos dy lehenig yn ffwa agos yn droegynu y cwdoson agos da chéle. Hennig a seint ys leis sa chorle gyr chwynig a dyr na gael agos na sian gael. Yn ymnawd gach ein dihel le fewl agos le hehach agos le clesiacht. Ig sied y fe gach ein taef ag yn ifan taef wele. Ig tŵrt na le fawr wwaha na nehe dy hogach taef agos hogach yn taef wele. Gydig yr fôn ffwa y ddig weislif na corle agos eich tysiach eich na slo, da chéle na mar y fyg ein tefaco dyn nawyd. Treis neim lian, fi yn gynos sy'n cil chynig tite as y chéle chog blan agos da mae brysiele mar frysi chi'n tale fech tagor. Yn som hen i cramwyl, agos di yn sesyn leirsgris agos eirlach agos cosar bolog er gwelydd agos er yn gryrwf agos bod nef ni yn leirsgris y len brysi chi'n tale siachas ei. Treis brysig yw'n tale, bych gwrdd yn y galef y fi'n bwa, fi lan y grwy y daglach o rymys na gaelef. Mae'r iawd ar y naglason yn ydw'r sychain lo. Ni'r sychain da'r ir fy'n tychain sy'n hafach. Sychain chwn ffil agos chwn isgif e halaf y behi. Ni'r ysgi wad dienta nor y hosnig yn ffewl. Dy lwg na gwyl o'r gyfwyr ydw'r olos yr eiri mach eile fe berta hi gwyslif na gael y gynnyf na gawl agos y gynnyf rhi haxon. Cwyr bach y bydd yn fertw son, da fydd fi ei eniw. Chwn ei eniw ni'r efrydiannu ag bre na nynna agos na nynna er na hwyslif gaelacha agos iad y fri hynnw'n galwndyn agos iad y rhiol hawl agos adwr fi cyntach iad yn chroch o hwrdoedd. Dy hig na hwyslif gaelacha yn cleson. Fi ciel cennig ffaelhaco gwdangen o mandacason. Fi isaco gyma nar yf ein chwyr diantaco, nar yf ein eiri mach bertahaco, na ein chwyn efo coer ili hed, nar yf wwaha, ach ceadh suanis agus socrochta treis an naim líana cogig. Ach vísa co leis, nuair a cúrtíd lí hasan a bheimir chuine, nár chosin don dunisin, macántacht, ná nechintacht, go mórmór, mar bughine ag raib talamh nú, mar bughine ag raib talamh nú tírnas nú sevras aige le caliúint. Da hig uistan an gaiam an ní sin gomá an uistan, agus a hehedar a saering sa ra viet fi an clas gaulas an eimir torra, iadar hiel agus iadar gaiara agus iadar chrocha. Nor I vidra mihe vi áhas ar an rí agus ar na galav. Nír verla rod a hinnu dar uistan an gaiam na tehe din an anam. Vi talav braf fada farsin kua gala fákan an negeko, cho ma dírach agus a vexe fákan an negeko, da vandis agus go groch fiad. Sinna raibh an áud, da hóg an áud an talaf agus da rainidar at rae. Da mig na huasla gaelacha da bírde an oasin as cuiala. Vi huasla mór an amúna me herimishin. Ní raagsan an éring huaig na has ach na min huasla agus na dýna bochta. Dem lian agus da had na jesan, nor I kriach nuig an leirstris I in kramwail, da dynig iracht, marwicht ar llucht gael galeir. Ed yr wasyn agos eisiel, da glanna a talaf na her yn amach, le dibert nhw le bas. Ni glacad eisiel yn credu'r noa pe mela na marw I yn fi o'r ochyge. Ni glacad eisiel e res na e regen. Chiap o'n nawr da frisyn, na ryf le dien o'r lo a chi ydy hys gyw e'r fad. Fi cael ffein, I gyn nawr sy'r nosyn. Nuair a díbríg na huisle mór a chuigala, dan talaf chuigala ag an náid. Da viad fi sluch gael galeir da varú, nú da gíbert as éring, da gach sun talaf na héran galeir ag an náid. A sén talaf a fion náid, ar ská credif. An léirsgris a len brisa siún tála, da leik sé a traum ar huisle mór an gael, a chuigala andas na min huisle fsérwig. Ach nuair a hénig léirsgris kramwil, da leik sé a nilagunne, de llocht na gael, eidr rwysl agos eisiel. Da leis e'r ffwyd na dŵhw gleir, eis dechyn lewn ta fwygnacha agos yn aachan imigen iwla, e dro na riad ein aach na ein ecma dyna dylwyd. Dyna fi yn oes yn na gawn eins na aachan imigen iwla sôn, agos gref y sîn sy'n rompa na gawn eanta e'r ffag na gyd y blin agos na fyrdd ei glwn, gysaf agos gyswynsach, seir o fwyrf agos o chrwtan na gogi e fi cotint ar siŵl as mwydiw, dy rhoes leis gris cramwylid, dy crechel agos y strisigwyd. An med na'r cyrchwn baes, diw, dy begyn dof tehyl yn an anam, agos ar sian aachan ar cona hy sin bio bocht, agos y mecht ar ffwyd yn tîl. Fi yn oes sin sa te of hir dîf leire, sa fwyn, cyslean na rofwr, agos cyslean carig y chora an enemy fyr. Fi betr hân na gawn eisa chysliansam. Dyrmyd o leire benim dy gynnyco agos crwhwr o leire y benim dy'n dynelu. Dy rhoes yn leir sgrisiad begyn do fi mecht agos yn chyslian agos yn dwyhig da gaelt e coch rhiach eig yn eisachta. Hân dyr nesgo bael y fwrne. Dy ffos dynnyco ben dy fwynt yr gynnyn y fi'n y cawn eir na holanaf agos dan sien sôn. Dy rhaid mae'r hynchyr dym dy beisyn crwhwr. Gwaig dyrmyd sy'r gyhaid i'r adwgti carig na madri agos chyrsie ffeawn. Tamol na ieson, gwaig dynir dy lliwcht chrwyr o hwyg y dwala agos gwaig sech yn cona he ar y mwlach rŵa, ced y mil ar yn dyf hwyg na rhaid o fyling yn ac y cwyling i chwyf. Dy ffos sy'n sy'n ben i'r adwgti i flin i rai lan. Ysdolwm gyr dy fwyntyr chalachain gyr behi. Fi maca cyswn agos crwyr y bain ymdo, agos fer an y chylfyr an y stwm y bai. Dy ffos sy'n bend y fwynt yr hici, yn un dy haig ni o hici, taig mac yn dris, y fi'n dychon i hir yr yna hân, yr rwch awn fwyre. Nel ni haig y tŵgdi'r yn yn un. Fi lan ti dy chlyngyco, sy'n fan y bain ymdo gynnydus na hyn unaf. Fi dyrmyd fe mar y hynchyrdom na chon i'r charig na madri. Fi mac y gesin agos crwhwr y banym do. Nor I fi crwhwr sy'n posta agos I dyrnod do fein, fi bwch y leimsrige agos crwhwr y banym do'n fwch y leis agus do bhaint ar léir a bheith, agus a dheascaimh sin cruthúr meistar agus cruthúr buachail a tuchtaí ar an meist. Bhí clonaigh an cruthúr meistar sin ach chóitiúh agus hagadís le dhéadís bás. Bhí sé féin agus a bhean go chana bhuatha mar gheolais sin. Tá thála trá go raibh súla duine eile cloinne acu. Bhí an toma teacht ach má bhí le bhí an bhuairt agus an tagala orthu réan go nimeoch an leanamh fé mar imigh an chud eile a haine rimis. Bhí an bhuairt agus an tagala ar an bhaithir chó mór son gur bhhaol agus tama ná beadh éon cúis eile chun na díobhála dhéanamh nár bheag an bhuairt eigeanna chuige. Roinnt leihantas ar a dáining an tam chun na cluinge theacht, de bhuair chuthan doras isteach ben ná feicha géanga chu riamh rimisin. Díarigh fear a tíide cár basti. Tháina go bhada bhhailann sa chuib isise a dúige a shíl dara. An tsun díoch si ar an munaí. Ná bíoch éon bhuairt ná éon agalort an trusa ar sise. Maidh gin té taag teacht a níos, achas ar an éon cuiníl a bháin é ar sise. Tuchtar enim cúl le cinéir agus maithe sé. Nuair a bhíon méid sin ráiteacha, déimis sí bhuathan doras amach agus níaca éingí beáná marbh san áit na dhéasan. Níor fada go dáinig an chlán, mac ó, cruthúr nó diarmuid nó airt nó ciadach nó fear na henimricha do bhain leis an gine, ach tá tugadh Barnaby ar an Maxon enim nár thairíod riamh rimisin ar éinge do bhaintear léire. Hennig mac eile na hiag, de leanag ar an gúil le cinne agus de tugadh pedair mar enimir. De bhaid an bheirt agus a dhéon fir mhuara bhatha díobh. De fós Barnaby agus bhí beirt facaige, thug sé diarmuid ar dhuine acu ina ngeabhann an cúil le cinne agus thug sé pedair ar an mac eile enim a go thair. Nuair a bhíon bheirt facsan son éirithe suas, beagann de Barnaby imeacht ó charaing na madraí. Níor iad a sríomh dhéanamh amach cad éon cúis. San am céanna son, bhí na chánaí thuaig ar leann daibh ag bunmhalach a níos fear dar bairim dar diarmuid ó thuaig. Bhí beirtin íonaige, sibhánaí thuaig agus márnaí thuaig. Tá ar an daobh hasta ag leann daibh baile gur bé anim atá ar ná liste ar gáin. Bhí an bhaile sin na halamh an airde le líon Barnaby ó léire agus a bheirt fach a bheith gimeacht ó charaing na madraí. De hóg diarmuid ó thuaig an talamhsan a bhí an airde, agus gin sé dhá airim de, agus thug sé an dhá airim dá bhirt in íon de chibháin agus de bhaile. Bhí meas an na bhuaraige ar bhirt mhac Barnaby i léire. Gin sé dhá cleannas leo, thug sé sibháin de diarmuid, agus thug sé maire de feidir, agus chuir sé isteach sa dhá airim ar liost gar gáinir chun cónaithe. Bhí fíor bó agus fiche inscach firim díobh, agus bhí an dála an uinn óg láidir ábalta ar pé tarifa bhí sa talamh do bhain teas. Níor talamh maithe, talamh fian fliuch a bhean chuid bhóide, ach do tóga gáilíon tí mór a maithe creidiúnacha air. Bhí láin tí de chlín ag gach láin uinnicu. Bhí cúig duine díag nó sé duine díag chlínge ag pedair agus ag mar ní huaig. Diarmuid a bairim den mac ba hinne a bhí ag pedair. Nó hénig an tóm chun do trácht ar chleánas idir an diarmuid sin agus sibhánaí léire, an in íonúil cruthúir i léire a bhí an uair sin na chánaí huaig ar imelach rua an aice chun ní chuíh. Tá tuigeadh gur bhaithan chleánas le dhéanamh. Tá tuigeadh leis gur raibh an gaolán agus go méidir nár bhur láir chol réiteach tar an ionfhíon pása. Tá cóiríodh an gaol ar an dá thaobh siar go dtí an bhirt dra thair, diarmuid óg agus cruthúr ó léire an bhirtúil a díobríomh as cisleán carraigh a chora, agus tá fuarbh ón gáirimh go raibh an gaol ar gach taobh ní ba hí amach ná an cúigiú glúin. Tá duineadh an ceannas. Tá pósaigh diarmuid ruan ó léire, mac de feidir ó léire agus a bhairí thuaig as lis cargáin, leis sibhánaí léire in íon de chruthúr ó léire agus a nilní hi cí a bhí ar an mulach rua. Sa bhríon dlí sin tíar na 1839 bhí mac ag an mirt sin, Mise an Maxon.